Jo tuvākajās nedēļās daudz dzīvokļu namos mītošie iedzīvotāji saņems lielākus rēķinus. No šā gada 1. jūlija dzīvojamo namu pārvaldīšanas pakalpojumi tiks aplikti ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā. Līdz šim šos pakalpojumus ar nodokli neaplika vispār. Latvijā lielākā šādu pakalpojumu sniedzēja Rīgas pašvaldībai piedrošā Rīgas namu pārvaldnieka valdes priekšsēdētājs Ivo Lecis lēš, ka sadārdzinājums būs jūtams.
Mūsu klientiem no 1. jūlija sadārdzinājums saistībā ar PVN 21% ieviešanu faktiski mēnesī varētu būt apmēram 11 līdz 15% apmērā. Jeb naudiskā izteiksmē tas ir apmēram vidēji 4,55 eiro mēnesī. Vai gadā 12 mēnešu periodā tas varētu sasniegt jau gandrīz 55 eiro.
Tātad nodokļa likme pilnā apmērā rēķinos neatspoguļosies, taču rēķinu pieaugums būtu mazāks, ja pārvaldīšanas pakalpojumiem tiktu piemērot samazinātā nodokļa likme, kas ir 12%. Lecis apgalvo.
Tas sadārdzinājums tajā gadījumā mūsu aprēķinos rāda, ka varētu būt pat trīsreiz mazāk. Tas ir vidēji apmēram 5% apmērā.
Ekonomikas ministrijas būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktora vietnieks Mārtiņš Audars gan uzsver, ka tas, cik lielā mērā pievienotās vērtības nodokļa ieviešanas radītais sadārdzinājums atspoguļosies rēķinos, ko saņem iedzīvotāji, lielā mērā ir atkarīgs no paša namu pārvaldnieka izvēlētā darbības modeļa.
Pārvaldnieks pats sniedz konkrēto pakalpojumu, piemēram, jumtu maiņu veids, tad iedzīvotājiem par konkrēto pakalpojumu būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis, tad šis ir ietverts viņu pakalpojumam, šī jumta nomaiņa savukārt, jā. Pārvaldnieks ir tikai pārstāvis, kas atrod izpildītāju un dzīvokļu īpašnieku vārdā noslēdz līgumu, tad par konkrēto pakalpojumu nevajadzēs maksāt pievienotās vērtības nodokli. Problēmas varētu būt Rīgas namu pārvaldnieku mājās, tādēļ, kad Rīgas namu pārvaldnieks nedarbojas īpašnieku uzdevumām, viņam nebūs iespējas šādas līgumas noslēgt dzīvokļu īpašnieku vārdā.
Praksi dažādu ar dzīvojumo namu uzturēšanu saistītu tehnisko darbu veikšanu uzticēt firmām, kas specializējās konkrētā jomā, ir plaši izplatīta daudzās valstīs. Rīgas namu pārvaldnieka valdes priekšsēdētājs Ivo Lecis stāst, ka tiekot domāts par to, kā samazināt Rīgas namu pārvaldnieka pakalpojumu izmaksas, taču aizbildinoties ar komercu noslēpumu, plašākos skaidrojumos neielaižas. Vaicāts par to, vai plānotas štatu samazināšana, viņš atbild.
Jo lielāks darbinieku skaits attiecīgi ir arī pašam pārvaldniekam, jo viņš ir daudz mobilāks vai daudz ātrāk spēj reaģēt uz avārijas situācijām, tas raksturo to, ka jo pārvaldniekam nav ārpakalpojums, bet ir pašam savs tehniskais personāls, tad viņam ir iespēja daudz ātrāk reaģēt pēc iedzīvotāju iesniegumu vai pēc kaut kāda avārijas situācija gadījumā vai cauruļvadu plīsumiem. Tad mūsu ieskatā darbinieku skaita samazināšana nevienam pārvaldniekam nedrīkstētu būt par pašmērķi.
Jāņem vairāk, ka nebūt ne visiem daudz dzīvokļu dzīvojumu namu pārvaldniekiem būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis. Tas, vai nodoklis jāmaksā, ir atkarīgs gan no pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzēju apgrozījuma apmēra, gan no juridiskās formas, skaidro Mārtiņš Auders.
Dzīvokļu īpašnieki saprot, ka viņi pašu šo darbu var izdarīt lētāk, arī tas pats pievienotās vērtības nodoklis negulstās uz biedrībām, jo viņi nav PVN maksātāji.
Rīgas namu pārvaldnieka vadītājs apšauba, vai pārvaldīšanas pakalpojumu aplikšana ar nodokli dos būtiskus papildu ieņēmumus valsts budžetā. Daļa daudz dzīvokļu namos mītošo savus rēķinus neapmaksā jau tagad un diez vai sāks tos maksāt pēc 1. jūlija. Tādējādi arī pievienotās vērtības nodokli no šiem cilvēkiem nebūs iespējams iekasēt. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.